Gudarin hinja guh bedne bernama xeberdana meye îro. Nava xeberdana meye îro da hûn ê bibhin deng û basê teze, wisa jî xeberdana meye dereqa salvegera roja gelkojiya Helebce da. Berewlin guh bedne sernivîsarên deng û basa. La Ermenistanê welatî ki bi koronavîrusê nexweş qenc bûye. 32 sal pêş da rejîma Sedem Hüseyin êrişa kîmyayî bire li ser bajarê Kurdayî Helebce yek û nêzîkî hedûdê Îranê ye. Serokwezîrê Kurdistanê Masrûr Barzanî girêdayî salvegera komkujiya Helebce ra bi axaftin pêşde hatiye. Lê niha gudarên hêja bi hûrgelî guh bidine wan deng û basa û yên main. Li Ermenistanê welatîkî bi koronavîrusê nexweş qenc bûye. Welatî Ermenistanê ewlin yek ku bi koronavîrusê nexweş bû, qenc bûye û zûtirekê wê ji nexweşxanê here mala xwe. Dereqa wê yekê de Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan wextê xeberdana xwe ye bi Facebookê gotiye. Serokwezîr bona cabdariya wî meriviya hindava nexweşiyê û dorberên wî daye diyar kirine û pesne wî daye. Em ê ji vê krîzîsa ekonomîkî diha qewat derkevin. Du, me plana xwe hazir kiribû û ez gumanim wekî krîzîsê bê alt kirine. Bona wê yekê jî lazim e ku amnaya di navbera hikûmatê û welatiya de hebe. Ew yek baş e wekî li Ermenistanê tevlî hevbûn tune. Serokwezîr gotiye. Nava qewatên Ermenistanê ya sîlehkirî da qulixçiyên bi koronavîrusê nexweş tune ne. Dereqa wê yekê de Katba Wezîreta Ermenistanê ya Parastinê ya Presayê Şûşan Stepanyanê gotiye û ew behsên dereqa wê yekê de înkar kirine. Em bêjin wekî hatibû belavkirine ku giva nava qulixçiyên leşkerî da koronavîrus heye, feqet ew înformasiya ya feş e. Şûşan Stepanyanê daye diyar kirine wekî tu leşkerek tevî welatiyên nexweş nava kontaktê da nîbûye. Ew ê gotiye rojnamevana ku wextê înformasyayê belav dikin gerekê bidine kifşê ku ew malûmetiya wezîreta kîjan welatiye parastinê ye. Li supermarketên Yerevanê kêmasiya xurek tune. Krînfrotan mînanî berê berdewam e. Fotoşkilkêşê Armin Brese li supermarketên cuda cuda qesidiye û daye diyar kirine wekî kêmasiya tu tiştî tune. Hatiye diyar kirine wekî Meriv binanî her timî bi jiyana xwe dijîn û tevlî hevbûn tune ye. Cîgirê Serokwezîrê Ermenistanê Tigran Avinyan rûpelê xwe yî Facebookê de bi axaftin berbirî welatiya bûye û gavên ku li Ermenistanê dijî koronavîrusê tên avîtine raber kirine. Bi gotina wî, Wezîreta Saxlemî xwe yî kirine wê zûtirekî testên nû bîne Ermenistanê, bi saya kîjana nava 15 deqe da wê bikaribin pêvehesin ku ew meriv nexweş e yan na. Ev test wê himlî li ser dergên sînora û li firegeha Zwartnosê bên xebitandine. Wezîr Ermenistanê yê Saxlemî xwe yî kirine Arsen Torosyan dereqa wê yekê de daye diyar kirine wekî reqema merivên nexweş gihîştiye 30. Du roj ew reqem digihîşte 28 li êvarê eyan bû wekî reqema merivên bi koronavîrusê nexweş gihîştiye 30. Ji wan her duya yek pêş de cudakirî bûye. Bi tomerî hildayî niha li Ermenistanê 30 nexweş hene ji kîjana îdî mervek qenc bûye. Propagandist Idlibê Ayan Tahir Abu Umar yek pejdgiriya terorîst dike, bona kuştina rojnamevanên Rus Peresoz dane. Ewî gotiye ku ew ê 25,000 dolara bide wî merivî yek rojnamevanên Rus Oleg Bloxin û Yevgenî Paddubnî bikuje. Ew rojnamevan kontrola leşkerên Rusa û Tirkaya li ser riya M4-ê raber dikin. Osa jî malûmetî belav bûne wekî komeke li Idlibê mayîn jî hazir e 5,000 dolara bona kuştina Yevgenî Paddubnî û 100,000 dolar bona dilhildana leşkerekî Rus sozdaye. İdara Provincia Slemaniye sağlamı xayikarını ragi handiye ve ki se nekhaşın be koronavirüse qanj bune. Hatiye diyar kirine ve ki ev her se nekhaşı je nekhaşkhane derketine u paş da vegeryane malin xa. Hem bejen ve ki beri doroja vazileta Kurdistan'a sağlamı xayikarını adam kiribu ve ki şeş nekhaşın nu hatı bune ditine. Çava medaya diyar kirine hukumata Herima Kurdistan'a hamu tıştı dike ko şerkariya dijî koronavirüse daha berk be. وزیرت کردستان کریم فروتان اعلام کرده و که هریم کردستان نو مهم پیشند و که ماسیا خارن خورک نبینه. در قوی اگه وزیر کردستان کریم فروتان کامل مسلم اعلام کرده. او علامتی پشتی و یکی حتی بلاف کرنه وقتی که نو جماعت دا بس حتبو بلاف کرنه و که ماسیا خورک دا قومه هبه. وزیر دای دیار کرنه و که خورک و اشیاء لازماتی اولن لکردستان و هلاه بنا چار مهاجی هبن. حویساجی بانگی بنالین هریما کردستانه کریه که او تکارن مالین خدا خورک خواهی کن بونا که هگر حالا که باشقه پیشده به او بکاربن لمال بمینن. هم بجن وکی حکومت هریم بعد 48 ساعتا قدخه کربو که بنالی جمالین خدا نکهون. او وعده شوا یک شمه سر هفته هاتیه. حویساجی چوین هاتنا لباجارن ماین هاتیه سینور کرنه. فراغه کردستان ایراقی سلیمانی روژ یک شمه ایزن ندایه که تایره ایران لفراغه سلیمانی پیابه چمکی حکومات هریم کردستان گاوین خاپارستن جه کورونا ویروس دانه برک کرنه. برپرسیار فراغه تاهیر عبدالله او یک اینکار کریه او گوتیه وگی تفگریدان هاویه دناف برا هریم کردستان او ایران دا سکنینه. اوی دایه دیار کرنه وگی جارا داوی تایره لسلیمانی چوی قطره. تاهیر عبدالله گوتیه و که تایره ایران چوبو بغدایه لکی در ایزن ندابونه که اول بغدایه پیابه و او حاطبو که سلیمانیه پیابه لکی در دیسا ایزن ندانه که او پیابه لپاش او پاش دا وگره بو بغدایه لکی در دستورا پیابونه ستند بو. سی و دو سال پیش دا رژیم صدام حسین اریشا کیمیایی بر لسر بازار کردایی حلبجه یک نزدیک حدود ایرانه است. و روزه 5000 مرف جگاز کیمیایی هات نکشتنه. آدرا سال 1988 شهر عراق و ایران ایدی سر هفت دهات. پشمرگین کرد بد پشتگیری تهران کنترل حلبجه هلدان دست خوا. اسکر عراق او نهی دانه بر بمبا او پشمرگه مجبور کرن که او بر به چیا هرن لی مالبت انوان لورمان. پشتی وی اکه تایرن ایراق لسر باجار حلبجه را چون او هاتن او نوا 5 ساعتا دا وانا چکا کیمیایی دا خباته. شهیدن لحلبجه حملی جن او زاروک بون. وکیل صدام حسین دیکتاتور علی حسن آل مجید یکو بناو علی کیمیایی دا هاتن ناسکرن امر کر که وی جورایی اریشا گازا کیمیایی ببنه لسر باجر. هم بجن وکی او چله سال 2010 بنا جرگه خرابکاریا نوانده ساجی بنا ایریشا لسر حلبجه حتا دار وکرنه. سرک وزیر کردستان مسرور بارزانی گریده سال وگر اکمکوژی حلبجه را با خفتم پیشده خدیه. 32 سال جوی چاخی در باز بونه وقتی که اوه روژه لحلبجه ایریشا کیمیایی او کشتنا حتا میاسر کرنه. او یک بشک کمکوژی دجی جماعت کردستانه یه. اف خرابکاری دجی جماعت ما برینه که کور نوا دیروکا جماعت کردستانه دهشتیه. او یک بویه سمبولا زور دستیه او نحقیه هنده و جماعت کردستانه ده سرک وزیر گوتیه. مسرور بارزانی دایه دیار کرنه و که اف سال وگر تراجیک گره که ورگوهزی قواته که یک بوی ببه بنا که آلی کردستانه بکن که دجوالین ماین آلت کن. حکومت هریم کردستان یا که انجام برخودانه و همو تشتی بکه بنا که آلی وان مروا بکه یین که اف تراجیدی لسرخوا دیتنه. مسرور بارزانی گوتیه. هم بجنوا که 16 آدر سال 1988 رژیم صدام حسین لباجار کردای حلبجه سیله ها کیمیایی دا خباته روی چه دا 5000 مرفت نکشتنه لیج ده ها هزار آجی زیده تر بریندار بون. و در این هیجا اون هیملی دنگو بسنی رو او بناوه حاضر کربون او رابری گداری و کرن تیتاله کرن.
Hello, hello, hello, hello, hello, hello. شمد گفتی تو لاول ماتی کارون خیام دانیال کنیا با درشی لاو سرابی او شرمنی او دنیال کنیا با درشی لاو سرابی او نبیفی تی قطعه نود گردی سو خرابی او شبرمنی شمد گفتی تو لود لمنی و دل دبیم نمگر آن چه بیشامی ترشو ترشام و ترشو ترشی گن نه چه به جنوزارو که وان آخر می نه وان ره ول شبرمنیم نگاد که گازیل خلام و خدمت کارات گو با به کنوم اونه باراب قلبه ایم که نبره من روش که دو حاد کر سریب مفلیت قطو کرش می لپانا و قیره دیسا و ایده بدره شمر منیم شمد گفتی تو لام گوش پوز خیره و حتی دل آن پاشو چن قبای دبی مرتلا و به حسلا و گلو سری گل کیب کو کبم و حشی شریب و به حسن تی دیا دایم قتل خونه و بخزب لشمر بنم فلیت قطب سیدنگاد کرد گازی المامی علی ادمان کیا دکولا و اسرا پیشی اسرا پاشی دینه و باجاره خلام و خزمتگارات گوگل و گلی خلام آونه اسرا پیشی و اسرا پاشی آب نفلیت قطب راب بقلن بیا خویی وی شمکه و شمر بنیم نشمد قفلي طول روجا مدركتي ويجان دولي شكو شمالا خدا بوزي سيد مقاسم طب يا برو مرتالا بابي حسن قول كي دوري شغيرا مالا خد القابل بابي حسن طالت وبيسير تنقيا براتي در كتا شد بياه مالا واسك قوري شمرا بني شامد قفلي طول كروان تمام دبي ويعيب كرواننا براج مامي علي عثمان كي بيشتر كروان وبازل قانا اللي ولاتو شارستانا ونقرينا يلو دربك ضايل بيو بالا فليتي قطول بابي حسني طالع وكو كاميرا مالا وانا وايد تفينا ليش مرمني
يريفان خبر ده لنها قوه بدنا أخفتنا ميا بو بيرانينا تراجيديا لحلبجي دهما که مروف لدیروکا کردان دمائی زنه مروف پر اشک مازن دبینه همه ده ورده و اشه همو که نی نسر زمان هم بسره کرنین کل هفبره کرج ست سال بیستان پیدا آنی نسر زمان جور پیدا چاوا حات دما حلبجه همه بینن سر زمان جبر که حلبجه قرکرن ایتنیکی یا ست سال بیستان وکا یا ارمنی و جوهیان یکه هری مزنه حلبجه جبر که بو سمبولا کمکجین لسر وی گلی کل حلبجه هاته کشتن بویه سمبولا سر سر کردان کمکجی حلبجه بویه رکی ده شانزده آدارا سال 1988 دا چه بو دما که بالافرین شرین ارتش ایراق بومبین کیمیایی لسر باجار حلبجه باراندنه دنوا چند ساعتان دا لحلبجه او در دوراوی قاسی 5000 شنین کرد مرنه او به 10000 جی بریندار بون وک کردان او رایا گشتی به نوی انفال جی ده به نواندن انفال نوی کمکوژیه که لباشور کردستان جالیه شازومانیا باس و حتیه پیکانینه نوی خواه جه ایاتا قرآن یا انفال دگره
ويلونو ويلونو ويلونو وزيدا كدم كلو كاش خانان وزيدا كدم سري برجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدم جور بوم دي ساج خمانو كلانو دردان برينن آخ ده ویلو لو دو ویلو لو ویلو لو دیسا بومبه و بارانه هر دره گردیم جدومانه دیسا نال نالا بریندارانه دنگه دایی که تیل سر لور که وانه وابق بکه در خدا بیجه سر زارو کانه لیزاروک مانه بی نفس بی روح بی جانه آخ بریندار میلون
رایا گشتی یا جیهانه جکوم کجیه پشتی چند روزان آگاه دار بو روزنموان رمزان ازتورک پشتی کمکوژی چو حلبجه او وینه این کل حلبجه کشانده بون به وشاندن وان جیهان آگاه دار کرد. دو وینه ای که دا کسی که به نوی علی هوار زاروک اگی خواه یه یک مهی که هی نوژی لی نهات بو کرن به آوای اکی همبسکری او دو وکری جیان خواه جدست دا بون. وینه مجره گوتنه اشتی که دو روزنامه انده حتا وشاندن بو سمبولا کمکوژی حلبجه ای روژی دمکو قالا کمکوژی حلبجه ای تکرن علی حوار او زاروکی وی یک مهی تی برچوین مرو باندورا بومبین کیمیایی تن بمرنا 5000 کردان او سقط ماینا به 10000 و به سینور نما باندورا بومبین کیمیایی هیجی لپاجر دیدومه لگوری دانه نتوه یک بوی جبو بومبین کیمیایی لحلبجه او دردوراوه در نوبر سال 1991 و 1994 دا نخوشیا پنجه شیر جسدی 800 زده ده بود. هر وحاجی بر بومبین کیمیایی نخوشین جنان چارقات زده بون و به هزاران کسی به نخوشین قرق، گذب، اوز و جوان رو به رومان. به هزاران کسان جوان خواه ونده کرن. لگوری آگاهیان، هیجی باندورا بومبین کیمیایی زاروک نو تین جیهان تهدید دکه. جبر پرسیارن سرکه یین کمکوژی هری بخوین آدیرو کنیز صدام حسین و علی حسن عبدالمجید ده به نو کود علی کیمیایی بو. هر دو حد نگردن و حکومت ایراق سزا داروکرن لسروان سپاند. صدام حسین ده سی کانونا بچوک آ 2006 دا حد به داروه کرن و علی کیمیایی جی ده 25 کانون مزن آ 2010 دا حد دلقاند.
دی ساحاتن قرانتن زارو کزیش تفدائی کو باوانه آخ هاوار هاوار هاوار هاوار هاوار هاوار لمه فرمانه فرمانه لمنا یا یا
کمکوژی حلبجی وکه تفکوژی ها دژی کردان او حاتیان نشان. پشتی که رژیم باس یا صدم به مداحله و امریکا حد روخندن رژیم نو یا کل جیه حد آوا کرن تفکوژی ها دژی کردان قبول کرد. پشترا در پنج مجدارا 2012 دا پارلمان سوید به بریارا که پارلمانت گرتی تفکوژی یا حلبجه ناس کر وکه سوجه که مزن لدجی مرواتیه.
کردستان کوی رو di şevkinin ağırlı seni me kurda duvarının ağdaya
گودارن هجا و خبردانا درقا بیرانینا روژا رش یا کمکوژی حلب جدا بهیست او رابری گوداری وکر دیتال کرم وادی خبردار ما ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفن کنم مردم جهیویان نامه و تلفن کنن و نه دما خاطره و